la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Filip recunoaște că banii europeni nu mai vin din cauza introducerii votului mixt, dar a spus că pentru el e o surpriză.
Este o noutate pe care am auzit-o ieri de la colegi, pentru că în discuțiile cu comisarul Hahn a zis că nu se face nicio legătură cu o condiționalitate politică.
Ambasadorul european la Chișinău îl contrazice, spunând că nemulțumirile europene au fost comunicate clar și des.
Asta este tema principală în toate întâlnirile care am și cu factori politici și cu partenerul din guvern.
Fostul președinte român Traian Băsescu și-a încheiat un turneu politic în stânga Prutului cu un mesaj pentru jurnaliștii de limbă rusă.
Deci sunt Traian Băsescu, care nu vrea nimic de la dumneavoastră decât să vă explice că soluția corectă pentru a avea o perspectivă de prosperitate și o garanție de securitate este unirea Republicii Moldova cu România.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre cum supraviețuiesc regiunile separatiste. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
În seara, practica arestului preventiv continuă să fie excesivă, la fel de tensia însoțită de tratamente abuzive, afirmă Nils Muižniek, comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului. La încheierea unei vizite de 5 zile la Chișinău, Nils Muižniek a declarat Europei Libere că a ajuns la această concluzie analizând cazul lui Andrei Bărguța, bărbatul de 31 de ani, decedat în detenție luna trecută, după ce fusese arestat pentru depășire de viteză și altercații cu agenții de circulație. Chiar și Mai a recunoscut că acest caz a fost o catastrofă. Sper că acest lucru va stimula autoritățile să reformeze sistemul, a spus comisarul. Comisia Electorală Centrală a redus drastic plafonul donațiilor pentru partide în campania electorală și a interzis donațiile numerar, relatează Agora.md. Potrivit modificărilor aduse vineri regulamentului de finanțare a campaniilor, nivelul donațiilor a fost stabilit la maxim 50 de salarii medii pe economie din partea persoanelor fizice și 100 de salarii medii pe economie din partea persoanelor juridice. Până acum erau 200 de salarii medii și respectiv 400. Anul acesta, salariul mediu pe economie este de 5.300 de lei. Toate donațiile vor putea fi acceptate numai în contul fond electoral al partidelor. Guvernul și Parlamentul au organizat o ședință comună pentru a-și coordona agendele și prioritățile. Cu această ocazie, premierul Pavel Filip a informat că nu ar fi restanțe la îndeplinirea celor 10 condiții pentru primirea primei tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane promis de Uniunea Europeană. Săptămâna trecută, Partidul Popular European, cel mai puternic din Parlamentul European, a cerut suspendarea acestui sprijin pentru că la Chișinău ar fi ignorate acele condiții care țin de fapt de calitatea democrației, a explicat Europei Libere europarlamentarul Cristian Preda. Criticile sunt provocate de decizia Chișinăului de a schimba sistemul electoral în pofida avertismentelor Comisiei de la Veneția. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să prezinte astăzi strategia administrației sale față de Iran. Se așteaptă să ceară sancțiuni pentru ceea ce consideră politica agresivă a Iranului în Orientul Mijlociu, dar nu și retragerea Statelor Unite din acordul nuclear. Încheiat în 2015 de Iran și principalele 5 puteri ale lumii, acordul prevede ridicarea sancțiunilor impuse Iranului în schimbul limitării drastice a programului nuclear al Teheranului. Trump a criticat mereu acordul pe care îl consideră o rușine pentru Statele Unite. Potrivit unor surse anonime apropiate Casei Albe și citate de mediile americane, Trump va declara din nou că Iranul nu respectă spiritul acordului, care oricum nu este în interesul securității americane, dar nu va acuza Teheranul că nu respectă condițiile concrete ale acordului și nici nu va cere impunerea de noi sancțiuni legate de programul nuclear iranian.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul și Guvernul au ținut astăzi o nouă ședință comună pentru a-și coordona agenda la început de sesiune parlamentară. Aceste discuții au avut loc pe fundalul unor semnale tot mai clare ale Uniunii Europene că nicio tranșă din ajutorul de 100 de milioane de euro promis guvernului nu o să ajungă la Chișinău anul acesta. Bruselul vrea să se asigure mai întâi că autoritățile respectă democrația la implementarea controversatului sistem electoral mixt, relatează Liliana Barbăroșie.
Premierul Pavel Filip s-a declarat surprins astăzi, în timp ce le vorbea colegilor săi din Guvern și Parlament, că suportul bugetar promis de Uniunea Europeană ar fi fost legat de reforma electorală adoptată la sfârșitul verii de Parlamentul de la Chișinău.
Nu sunt tocmai fericit să vă spun aceste lucruri,
a spus premierul și a continuat.
Există doar o singură condiționalitate care este politică, legată de sistemul electoral. Instituțional nu avem întrebări, dar iată, există această problemă sau condiționalitate politică. Iată, colegii care se află acum la Washington, domnul Cioclea și domnul Armașu, în discuții cu cei de la Uniunea Europeană, au spus că veți primi suportul bugetar după ce vom avea o evaluare a respectării normelor de drept și democratice în Republica Moldova. Este o noutate pe care am auzit-o ieri de la colegi, pentru că în discuțiile pe care le-am avut la New York cu comisarul Hahn, a zis că nu există nicio legătură și nu se face nicio legătură cu o condiționalitate politică.
În această săptămână, premierul Filip a admis deja de câteva ori că prima tranșă din ajutorul Uniunii Europene ar putea să nu ajungă anul acesta în Republica Moldova, deși guvernul său ar îndeplini toate condițiile, spunând însă că acest lucru se va întâmpla din motive tehnice. Pavel Filip a declarat totodată că veniturile la buget anul acesta au fost atât de bune încât la ultima rectificare pentru 2017 nici nu a fost inclusă și prima tranșă din asistența europeană. Recent, Partidul Popular, cea mai mare fracțiune din Parlamentul European, a cerut ca asistența macrofinanciară să fie sistată dacă Republica Moldova nu respectă toate standardele democratice, mai ales după trecerea la sistemul electoral mixt. Experții de la Chișinău înclină să creadă că acordarea acestei asistențe ar fi practic un fapt împlinit, dar debursarea efectivă a tranșelor va începe mai târziu și doar în condițiile în care Uniunea Europeană se va convinge că noua legislație electorală nu va afecta sistemul multipartinic moldovenesc. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Corespondenta noastră, Lina Grâu, i-a cerut o reacție la spusele premierului Pavel Filip, șefului delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko. Ambasadorul european a spus că guvernul moldovean știa foarte bine ce condiții există pentru debursarea banilor, inclusiv cea privind respectarea normelor democratice la implementarea controversatului sistem electoral mixt.
Anul acesta a avut loc acest schimb de sistem electoral în Republica Moldova. Știți că înainte de asta foarte mulți parteneri și-au exprimat poziția. Poziția Uniunii Europene a fost foarte clară și bazată pe recomandările care au venit din partea instituțiilor respectate internaționale, Comisiei de la Veneția și OSCE-ul Odihrului. După ce recomandările acestor instituții nu au fost respectate, instituțiile europene au avut o poziție foarte clară, ceea ce privește și continuarea cooperării noastre. Și asta a adus introducerea precondițiilor adiționale, ceea ce privește asistența din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova în domeniul susținerii bugetului și asistenței macrofinanciare, unde, ca și până atunci, au existat condițiile tradiționale, standarde, care țin de situația generală, de exemplu, în domeniul stabilității macrofinanciare și transparenței bugetului, dar acum, ca un set de precondiții adiționale, s-au introdus și necesitatea de a respecta standarde în domeniul sistemului eficient democratic, bazat pe sistem parlamentar multipartit, respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Sigur că asta ține și de alte domenii, cum este domeniul justiției și libertatea mediilor.
Dumneavoastră, discutați cu reprezentanții autorităților aceste lucruri pe care le spuneți în interviu legat de condițiile democratice, respectarea legislației ca normă pentru acordarea finanțării?
Asta este un lucru neapărat, asta este tema principală în toate întâlnirile pe care am și cu factori politici și cu parteneri din guvern, din instituțiile guvernamentale, pentru că asta este și mesaj și în același timp este și un vector pe care trebuie să pornim în mod pozitiv înainte, că se poate să fie îndeplinite scopurile care ne-am pus și în procesul de reforme, în acordul de asociere, în agenda de asociere.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, în interviu cu Lina Grâu. Mai multe amănunte găsiți în curând pe site-ul nostru europalibera.org. Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi 1 miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea interesantă.
Dar să zicem, așa, ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii plus Banca Socială plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională se vrea înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode. Iar într-un nou episod al podcastului Politicraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politicraf pe iTunes sau la europalibera.org/politicraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, s-a aflat săptămâna aceasta în Republica Moldova în calitate de aliat al noului partid unionist, Partidul Unității Naționale, condus de fostul ministru al apărării Anatol Șalaru. Băsescu, care s-a bucurat de mare popularitate ca președinte printre moldovenii cu cetățenie română, a călătorit prin mai multe localități, a dat multe interviuri, s-a întâlnit inclusiv cu jurnaliștii de limbă rusă, relatează Diana Răileanu.
Fostul președinte român Traian Băsescu este primul politician din România care a participat la clubul de presă Rezonanța Socială, dedicat în special jurnaliștilor de limbă rusă, inclusiv din UTA Găgăuzia și din regiunea transnistreană a țării. Clubul este moderat de Artur Efremov, cel care de obicei găzduiește întâlnirile presei cu președintele Igor Dodon. Întrebat de moderator ce vrea de la cetățenii moldoveni, fostul președinte al României a răspuns scurt.
Deci sunt Traian Băsescu, care nu vrea nimic de la dumneavoastră decât să vă explice că soluția corectă pentru a avea o perspectivă de prosperitate și o garanție de securitate este unirea Republicii Moldova cu România.
La părerea reporterilor de la newsmaker.md, întâlnirea lui Traian Băsescu cu jurnaliștii de limbă rusă ar avea la bază un interes electoral, iar fostul președinte român a decis, citez, să-și crească electoratul și să ajungă la alegătorii vorbitori de limbă rusă, am încheiat citatul. Agenția de știri de la Tiraspol, Novosti PMR, îl citează pe expertul Institutului de Cercetări Sociopolitice din regiunea transnistreană, Andrei Mospanov, care anticipează că dacă Partidul Unității Naționale va accede în Parlament după alegerile din 2018, cel mai probabil va insista pe aderarea Moldovei la NATO. Citez din nou, ar trebui să ne așteptăm la declarații agresive în adresa pacificatorilor ruși aflați pe Nistru. De asemenea, Transnistria ar trebui să ia în calcul faptul că proiectul unionist este în expansiune, am încheiat citatul. La Chișinău, Traian Băsescu a oferit interviuri mai multor posturi de televiziune, inclusiv celui Public. Într-o emisiune moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța la TVC21, fostul președinte al României a făcut o remarcă în adresa partidelor pro-europene, inclusiv cel condus de Maia Sandu, care, în opinia lui Traian Băsescu, ar vinde iluzii promițând alegătorilor integrarea Republicii Moldova în UE.
Membrii ai Uniunii Europene nu. Nu în următorii 20 de ani, uitați. În primul rând știu că s-a refuzat categoric să se dea o perspectivă europeană nu numai Republicii Moldova și Ucrainei. De ce? Pentru că asta e frontiera maximă pe care se poate întinde spre est Uniunea Europeană și NATO. Dincolo de această frontieră nu se poate trece pe timp de pace.
În ce privește intenția Partidului Democrat de guvernământ de a introduce în Constituție orientarea europeană a Republicii Moldova, Traian Băsescu a comparat această prevedere cu o frecție la un picior de lemn. În cadrul aceleiași emisiuni, câteva zile mai târziu, fruntașul democrat Dumitru Deacov a replicat că, de fapt, Traian Băsescu ar vinde iluzii cetățenilor moldoveni atunci când vorbește la Chișinău despre unire. Deacov a mai spus că ar fi discutat cu mai mulți lideri politici de la București și că nu i-a auzit vreodată să vorbească despre o eventuală reîntregire a celor două state. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European. Astăzi despre cum supraviețuiesc regiunile separatiste. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunea televizată pur și simplu. Ediția de azi face parte din proiectul Fugarii Regimului, în care vă prezentăm poveștile unor moldoveni fugiți din URSS din cauza regimului totalitar comunist.
Dragii mei basarabeni, de ce mă supărați cu amintirele mele?
Mircea Coloșenco s-a născut în sudul Basarabiei. Părinții săi, Natalia și Petre Coloșenco, au fost învățători. Casa și-o făcuseră chiar lângă școala pe care tot tatăl lui Mircea a clădit-o. Războiul însă a schimbat soarta întregii familii.
Și când a venit ordinul de părăsire a Basarabiei, taicmă era sub arme.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Statele Unite au anunțat că se retrag din UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Ce semnificație și ce consecințe are acest anunț? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Decizia de retragere din UNESCO a fost luată conform relatărilor de presă de către secretarul de stat Rex Tillerson mai demult la adunarea generală 1. Motivele citate de oficialitatea americană sub beneficiul anonimatului sunt nevoia de reformare a organizației, datoriile acumulate și poziția ostilă a organizației față de Israel. Nu este prima dată că Statele Unite se retrag din UNESCO. În 1980, președintele de atunci, Ronald Reagan, a anunțat retragerea invocând ceea ce considera la vremea respectivă corupția din organizație și poziția favorabilă Uniunii Sovietice. Statele Unite au revenit în UNESCO în 2003. În 2011, după ce membrii UNESCO au votat să admită ca membru Palestina, Statele Unite au sistat finanțarea de peste 80 de milioane de dolari pe an. Pe fondul acelei măsuri, acum Statele Unite datorează organizații internaționale 500 de milioane de dolari. Statele Unite și Israelul au criticat în repetate rânduri ceea ce consideră poziția anti-Israel a UNESCO. Israelul a denunțat decizia organizației de a nu menționa conexiunea istorică a evreilor cu locurile sfinte de la Ierusalim, precum și faptul că orașul Hebron a fost declarat de către UNESCO o locație palestiniană de importanță mondială. Nikki Haley, ambasadoarea americană la ONU, a caracterizat această din urmă decizie ca un afront la adresa istoriei, în timp ce Israelul și-a rechemat ambasadorul de la UNESCO anul trecut. Știrea retragerii americane a venit într-un moment critic când organizația mondială se pregătește să o înlocuiască la conducere pe bulgăroaica Irina Bokova. Candidații cu cele mai mari șanse sunt Hamad bin Abdulaziz al-Kavari din Qatar și francezul Andrei Azoulay. primul fiind considerat favorit. Faptul că administrația americană se opune alegerii lui Al-Kavari ar putea fi un alt motiv pentru opțiunea americană de a se retrage din UNESCO. Organizația Evreilor Americani, adunarea președinților organizațiilor evreiești, l-a acuzat recent pe Al-Kavari că sprijină, încurajează, sponsorizează și oferă ajutor pentru proiecte și programe cu conținut antisemit, o referire la calitatea de ministru al culturii în Qatar pe care acesta a avut-o. Voturi succesive au avut loc săptămâna asta, urmând să se încheie când un candidat obține majoritatea pentru președinția UNESCO. Într-o declarație făcută publică, președintele UNESCO și-a exprimat regretul profund în legătură cu decizia americană de a părăsi organizația, arătând însă că aceasta își va continua activitatea îndeplinind misiunea pe care o are de sprijinire a culturii și științei. Departamentul de Stat a arătat că Statele Unite intenționează să devină observator, fără ca însă să participe la luarea deciziilor în UNESCO. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dicționar european.
Odată trecut șocul referendumului pentru independență din Catalonia, experții și economiștii s-au repezit să sublinieze cum potențialul nou stat n-ar fi viabil economic sau că, în orice caz, nivelul de trai al catalanilor, în caz de independență, ar scădea vertiginos. Într-adevăr, Catalonia e cea mai prosperă regiune a Spaniei, dar este asta și pentru că, făcând parte din Spania, în cele 3 decenii care au trecut de la aderarea la Uniunea Europeană, Catalonia a știut să profite din plin de mana fondurilor europene. Catalonia nu e în situația Scoției și e mâncată de separatism și de ruperea de Marea Britanie, dar nu e pentru că Scoția ar dispune de mana petrolului, mari zăcăminte de petrol fiind situate în apele sale teritoriale. Catalonia s-ar baza în primul rând pe turism și agricultură, ceea ce ar pune în situația Greciei. Toate statele mici nou create, recunoscute sau nu internațional, depind de o structură mai mare, mai puternică, aflată în spate, care le asigură supraviețuirea economică. Astfel, Abhazia, Osetia de Sud, Karabahul, Transnistria sau Donbasul, regiunea separatistă din Ucraina, nu funcționează decât datorită fondurilor pompate în ele de Rusia, care le mai furnizează și energie și protecție. Până și Cecenia, în ale cărei afaceri interne Rusia practic nu se mai amestecă, depinde în totalitate de sprijinul financiar al Moscovei. La fel, Kosovo, devenit independent, nu funcționează decât grație fondurilor europene și americane și banilor trimiși acasă de kosovarii din străinătate, ca să nu mai vorbim de traficul de tot felul. Kosovo folosește de altfel euro, moneda europeană, pe care a adoptat-o unilateral, deși nu e membru al zonei euro, situație similară cu Muntenegru, de altfel. Politicienii separatiști, mânați de populism, nu au întotdeauna un plan economic pentru viitor. Unele regiuni separatiste ar putea fi viabile economic. Am dat exemplul Scoției, în schimb, regiuni care se bazează pe turism, precum Catalonia în Spania sau Corsica în Franța, au în față mari incertitudini. Ele s-ar regăsi în afara Uniunii Europene și ar trebui să solicite aderarea la Uniune și să facă față lungului proces de negocieri care ia mulți ani, timp în care nivelul de trai al populației scade vertiginos. Așa încât independența unei regiuni bogate nu aduce neapărat o prosperitate sporită. Ea e bogată tocmai pentru că era parte dintr-o structură de cooperare transnațională cum este Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a reiterat marți la Sochi nevoia acordării unui statut special regiunii transnistrene și a obținut garanții de la omologul său rus, Vladimir Putin, că Moscova va sprijini orice posibil acord care ar duce la soluționarea definitivă a conflictului transnistrean, la Tiraspol, liderul separatist Vadim Krasnoselski a apărat așa zisa independența Transnistriei. Krasnoselski a respins orice model de reglementare politică a conflictului și i-a reproșat lui Igor Dodon lipsa de consecvență, spunând că timp de 8 luni acesta și-ar fi schimbat de 3 ori poziția, optând inițial pentru federalizare, apoi pentru autonomie și recent pentru un statut special al Transnistriei. Citez, recunoașterea e o chestiune tehnică, importantă este independența pe care noi am obținut-o istoric, declara joi Vadim Krasnoselski. Tiraspolul și-a revendicat mereu pretinsa și nerecunoscuta de nimeni independență față de Republica Moldova. În același timp însă profită de actualul status quo, spune politologul Dionis Cenușă.
Este văzută ca o parte componentă a Republicii Moldova, beneficiază de toate acordurile pe care le negociază Republica Moldova.
Tiraspolul beneficiază inclusiv de prevederile acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Exporturile pe piața europeană de regiunea transnistreană ating cota de 64%, arată statisticile oficiale. Mai multe studii au demonstrat că regiunea reușește să supraviețuiască economic, în special datorită susținerii din partea Federației Ruse, precum gaze date pe gratis, fonduri pentru pensionari, proiecte de infrastructură socială, dar și datorită unor presupuse scheme obscure de contrabandă. Fără sprijinul rusesc, acest regim separatist nu ar putea funcționa, spune politologul Dionis Cenușă.
În cazul în care, prin absurd, Rusia decide să-și schimbe strategia vis-a-vis de Republica Moldova și acceptă independența acestei regiuni, atunci foarte multe cheltuieli și foarte multe facilități care acum sunt oferite prin intermediul statului Republica Moldova vor fi pierdute și, respectiv, Rusia va trebui să-și asume mult mai multe responsabilități în legătură cu soarta acestei regiuni și, respectiv, a populației. Acei oameni care promovează ideea independenței sunt conștienți de faptul că nu au nicio șansă să supraviețuiască ca o entitate independentă decât numai în componența Federației Ruse.
Lucru greu de imaginat, însă, spune expertul, din moment ce, spre deosebirea de Abhazia și Osetia de Sud, Transnistria nu are frontieră comună cu Rusia. Prin urmare, conservarea actualei stări de lucruri pare să convină tuturor părților chemate să identifice o soluție durabilă pentru problema transnistreană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică, de la ziarul local din Cahul, Gazeta de Sud.
În cadrul unei ședințe a Consiliului Județean Brașov din România a fost parafată înțelegerea de cooperare bilaterală între această unitate administrativ-teritorială de peste Prut și raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova. Documentul a fost semnat de către Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și Nicolae Molozea, președintele raionului Ștefan Vodă. Evenimente importante au marcat raioanele Leova și Cimișlia. Comuna leoveană Cazancic s-a înfrățit cu localitatea Nerețc, iar raionul Cimișlia cu regiunea Aizes-Claupis, ambele din Letonia. Zece tineri din regiunea de sud au participat la prima ediție a Forumului Profesiilor desfășurat la Cahul. Evenimentul a fost organizat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în parteneriat cu Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, cu suportul Agenției pentru Dezvoltare din Austria. Peste 200 de persoane, inclusiv 164 de copii din comuna Javgura, raionul Cimișlia, beneficiază de apă caldă tot anul, după ce aici au fost finalizate lucrările de instalare a 6 panouri solare pe acoperișul clădirii gimnaziului Constantin Stere din localitate. Adriana Para, solistă de muzică populară la Căminul Cultural din satul Capaclia, a devenit deținătoarea marelui premiu în cadrul concursului cu genericul Drag Mi Cântul, organizat pentru a șaptea oară în raionul Cantemir. Detalii despre aceste și alte evenimente puteți citi în numărul de vineri al ziarului nostru sau pe pagina web gazetadesud.md.
Cu temele Gazetei de Sud din Cahul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ne oprim între altele la vizita președintelui Igor Dodon la Soce. Ascultați un interviu cu expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu despre două inițiative proaspete de modificare a Constituției pentru a statua obiectivul de integrare europeană și pentru a preciza că limba oficială se cheamă română, nu moldovenească. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care discută cu ascultători din Ungheni despre justiție și corupție. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.